Komið sælir kæru hlustendur, enski boltinn heilsar á mánudagskvöldi, fjöru helgi að baki í enskúrstöldinni, þessi stærsta Master United vann 3-0 á Liverpool, við fengum leik í dag, í morgun, svona óvænt, mánudags, morgunleik eða hátíðisleik, Chelsea, Nottingham Forest, svo leikur núna líki í kvöld, nógum að vera í deildinni og við ætlum að fara yfir þetta allt saman, Guðmundur Aðalsteinn, hérna, Sölvi Haraldsson, blessaður.
Góða kvöldið.
Og svo Arnar Sæberg heimöllin með okkur í kvöld
Jeps.
Blessaður
Sælir
Arnar, þú náttúrulega kofundur maður og ætlum að fara aðeins yfir það kannski aðeins á eftir svona þínum menn náttúrulega komnir upp í úrvalsdeildina
Já, þetta ógnvekjandi
Ég fæ bara svona bara spyrja það áður við kannski förum aðeins dýpri þetta á eftir bara hvernig tilfinningin?
Hún eiginlega ólýsanleg sko þetta náttúrulega búið að vera ansi langur tími sem við vorum, hefum ekki verið í úrvalsdeild
Nóka, 25
ár Fjallum 2001 og það var aðeins grátið þá, kannski var maður örlítið við skál og svona fjallum nokkur tár þegar að
Já.
Þegar við fjallum en svo fjallum líka nokkur tár þegar að þetta var staðfest 25 ára langur tími, ekki bara í pólitík, líka í fótbolta. Þannig að tilfinningin hún er eiginlega svona, ég hugsa þetta renni nú bara upp fyrir manni svona fyrir alvöru í haust. Sko.
Já, bara þegar fyrst leikur einhvern veginn. Já, það er logoið og liðið að koma grafíkina og...
Já, þetta alveg, maður alveg með í maganum sko.
Já, ég reynda sko, ég ætla að taka það fram, ég var búin að taka frá, ég var eina Coventry Ég var búin að taka hana sérstaklega frá eftir ég heyrði að var Coventry maður að fara að vera með okkur dag Svo þetta stengli ég með maður að mætið henni, ég bara býðast á sko nárið því
Já, það allt fyrir gefið sko
Já, já
Nákvæmlega, þannig að byrjum þetta bara, veist, byrjum þess að yfir fyrir bara á Old Trafford, Sölvi
Já, ég til í það
Master United 3, Liverpool 2
Já
leikurinn byrja náttúrulega frábælega fyrir United komast í 2-0 bara eftir korter Matheus Cunha með fyrsta markið 6 mínútur og svo bætir Sesko við öðru marki það var algjör draumabyrjun
Já og ég svona þú veist maður búin að vera alltaf mikið fórnarlamb í ykkurum 5-0, 7-0, 4-0 töpum sko ég var svona vona að við myndum ná einu höggi á það þarna taka eitthvað 5-1, 4-1 svona, þú veist, einn svona léttan á kjamminn á þeim, svona loka tíðanbylun almennilega komnir í Champa League og ég svona, ég bara hallaði mér aftur og ég eiginlega svona byrjaði bara að horfa leikinn með öðru augunum, svo þegar þeir settu hitt þá einhvern veginn þurfti maður að setjast aftur og maður hallaði sér fram og hérna þurfti að fókusa aðeins mér á þetta en hérna, þetta var alveg frábær byrjun og það líka svona gaman sjá sko loksins maður einhvern veginn farin að vera ástfangin af bara svona framherjum fattir mig, svona þú veist sesku eftir hann kemur á meðslunum er bara búin að vera different breed, bara ef ég fæ að nota horfa til þetta okkar á unga fólksins og hérna og Matheus Cunha náttúrulega ógeðslega skemmtilur bara brassi og bara þú veist, bara þvíl skemmtilegu leikmaður og Mbeumo líka þannig að hérna maður er óslega hrifin á þessi liði allt í einu, bara sóknarleiknum og einhvern veginn þannig að þetta var visslega frábær byrjun og hérna sýttu tvö að þetta beint var mikilvægt og þetta var svona controversial reyndar annað markið var svona
að vera að Arne Slótt og ósættu með það var hægt að dæmda af það
ég veit ekki maður væri pottitt eitthvað að væla líka ef þetta hefði gerst hinum einu sko. En ég svona með það sem maður er hýrt að lesa þá er þetta bara rétt hjá tríóinu varherbygginu
gefum við það bara þannig að, en 2-0, Jónandi kemst í 2-0 og ég skal bara við hvernig það maður var ansi hátt uppi og maður var að senda í einhver tjött maður fór að leiða hvort að þetta er okkar eigin 7-0 sigur og eitthvað svona dæmis
það var eina sem ég var að vonast þess eftir þetta byrjun bara þú veist, við höfum með lengi að spila fyrir en bara þú veist, stoltið þarna einhvern veginn að ná einum svona leik
En svo kemur sig byrjun hann í setnarlöndum. Einhvern veginn, Arnar, sjálfsæðingakvötin hjá United, hún var ansi sterkana.
Já, þetta er alveg merkilegt að það fylgjast með þessu. Því að sko, ég voru náttúrulega fullt af leikjum í Championship-deildinni og það að sjá þessi stórlið stundum spila varnarleik eins og segjum bara Preston eða Derby. Það er alltaf skrítið þegar þetta gerist og maður áttar sig raun ekki hvað eiginlega er í gangi bara á þessum örfáum mínútum sem að staðan breytir svona.
Nei, það er líka bara annar marki líka, þú veist, maður er bara, þú veist, sendingin í Amandu þetta var það ekki fyrsta markið, þú veist, maður er bara svona, ég persónlega til dæmis, ég tala mjög ástöfangin á sóknarmönnum United, ég hef svo litla þólum með fyrir Amandu Diallo og ég hef bara verið með það lengi.
Fyndi hvernig það hefur eitthvað breyst hjá honum, að því, á skýrsta tímabili þá áttan svakalegan kafla, hann skoraði þrennu þarna á móti Southampton að með minnir og átti svona varum tíma besti leikmaður liðsins svo bara núna einhvern veginn dottinn út úr þessu.
Það er bara það sem að ég væri til dæmis til í að þú veist, þetta er bara United. Þetta er bara þetta er svona svipa samband og með Anthony Martial. Ég ekki líka þessi leikmenn, en þeir áttu bara svona run, það sem að gat sett bara vinnir á móti Liverpool og þú veist þrennu á móti hérna Crystal Palace og verið kóngurinn. Svo mætir hún og skorir ekki í 15 leikjum og labbar svo snýill og þú veist
hann er náttúrulega, hann er rosalega ungur það ekki
Jú, er það hann er ekki 23
hann er 23
Já,
hann
ég var að skoða
okay.
Mann líður, ég skil hvað að meina samt hann kom svo ungur til United
Ef hann væri 19-20 ára þú veist, sem hann einmitt var hann þegar hann er að byrja þú veist, í hérna aðliðinu hann þá, þú veist, öðruvísi skilur við en núna er maður einhvern veginn alltaf bara svona þú veist, ég veit ekki, kannski færa næsta ár líka og þú veist, hann einhvern veginn þarf núna að fara að sína þegar þú ert orðin 23-24 komin á bara mid-20 sko. þá einhvern veginn vill maður fara að sjá eitthvað kjöti í þessara frammistuðu sko. En þú veist, já, þetta létt að kenna honum en það var þetta galinn sending sko, en svo þetta ser sér Lammens líka sjálf sem mistu ekki honum
Já, senni Lammens hann klikkar hann í öðru markinu bara gefur boltan beint einhvern veginn á Liverpool-manninn og Cody Gakpo hefur líka aldrei skorað öldra mark bara ævinni
og líka svona einhvern veginn svona einmitt sjálfséð frá honum og einhvern veginn svona að það sé eitthvað verið að reyna í get með stórum leik United Liverpool með ekkert eitthvað ógæslega mikið undir að vera eitthvað að reyna þvingunum einhvern veginn svona að það sé verið að þrýst eitthvað svona uppspil frá marki með svona marka í Liverpool menn í þeir og svona þrönga vinkil og það var reyna að þræða eitthvað nálaðna en ég þú veist, maður vissi alltaf að vera eitt mark inni sko
eftir því sem leið á seinnáleikin, mann leið alltaf að vera að fara að koma sigurmark öðru hvoru megin
Já, og ég var skítrátur um að vera í Liverpool
Já, ég líka, sko, ég bara maður einmitt búin að senda allir þessi skilabóð allir þessi tjött og svo bara
svo
var maður búin að fá eitthvað skilabóð tilbaka í stundin 22, það bara heyrist ekkert lengur og eitthvað svona svo kemur þetta sigurmark frá Kobbi Mainu geggja skot
Já, frábær, hérna, hvernig hann pleysar þetta bara, þú veist, og bara, þú veist, þetta þurft að fara í gegnum áhugaverða tíma þótt hann sé ungur hjá United sko og sem kannski líka segir stöðunni United senstu ár og bara eins og margi leikmaður þurft að gera en þú veist, þetta er mér finnst þetta að vera frábær leikmaður ég þekki á nokkra vini sem eru United menn og eru mjög ósammálumar en ég er mjög hrifun á honum og þetta var mjög vel gert hjá honum þetta mark sko
mjög vel skotið með þú veist bara svona endurkoma Kobbi Mainu einhvern veginn nýtt á United þetta er svona maður verður að þetta ansi stór spurningmarki við Ruben Amorim
ég náttúrulega bara mark sem þetta er spurningmarki við blessaðan Amorim sko það komir ótrúlega óvart hvað hérna Það komir ótrúlega óvart hvað þetta gekk ítla eftir að hafa fylgst með Sporting og bara sjá þetta einhvern veginn
Já.
Falla eins og einhverja spilaborg. United liðið náttúrulega fullt af spennandi ungum leikmönnum og það er ótrúlega gaman að sjá til dæmis eins og að sjá Sesko byrja að blómstra og vita bara að þetta gæti verið eitthvað sem að stendur yfir bara næstu ár. Það er mjög spennandi fyrir klúbbinn. Og akkurat leikmenni svo Amat sem eru, kannski er ég svona gamall, en 23 að fjóra er náttúrulega bara, er
nokkur
og Kobbi Mainu að, hérna, að þetta er að stórum hluta til er þetta mjög ungt
Já.
Og mjög spennandi lið. Mm-hmm. Það er náttúrulega bara fyrst og fremst núna eitthvað svona stability í klúbbin og í framkvæmdastjóra stöðuna.
Mm-hmm. Það er náttúrulega bara það sem að United þarf. Þetta er ekki fyrsta sinn sem United hefur ráðið stjóra þar og rosa gaman nokkra mánuði með hann skilur við og við löndum þriðasætinu en síðan hann tók við erum við efstir við fáum eitthvað medalíu fyrir það sko.
United með 5 stig fórskot á næsta lið
og það er bara flott en ég meina það er ekki fyrsta sinn sem við lendi því og það segir ekki alla söguna við getum ekki byrja mótið bara eftir að Carrick kemur og þú veist maður var ógæslega einhvern veginn hissa á bara hvað allt var í volli hjá Amorim og það að þetta sé sama tímabil og Amorim var með United liðið þetta er ótrúlegt Karrik er búin að vinna hann er búin að vinna Unai Emery, Pep Guardiola Mikel Arteta hann er búin að vinna hérna, Liam Ross Senior sem hann notar ekki
það er ekki mikið afrek
og, hérna, og svo Pep Guardiola og núna Arne Slot Og ég meina þú veist hvað er þetta fyrsta sinn núna reyndar síðan hann má eiga það Amorín kallinn hann vann nú Anfield. Hann þetta er núna fyrsta í sinn í 10 ár síðan United vinnur tvisvar var hann hérna móti Liverpool samtímabil. 15-16 Van Gaal en hérna
Van
Gaal geitinn hérna skila kveðu á hann en það hérna nei þetta er bara mér finnst það ég var að hugsa þetta daginn fyrir ekkert svo lengi. Bara einmitt hvað tímabil í ensku úrvalsdeildinni langt.
Þetta rosalega skrítið akkurat sko þessi einmitt þessi lengd á tímabili og að þetta sé sama tímabil.
Ég meina varst þú hva, hver fyrsti leikur á Coventry var í Championship?
Já, 0-0 gegn 0
Já, svo það væri fyrir 3 árum
Það var bara fyrir 3 árum og það er svo margt sem gerist einhvern veginn í tímabili en til dæmis þetta United þarf náttúrulega bara að fara að hætta að eiga svona skrítin tímabil
Og einhver shit show alltaf í gangi og þetta er bara
að þetta er hérna, það er já, alveg ótrúlegt hvað, að því að maður líka nú spila ég til dæmis fantasy og maður svona, sko þegar Amorín var með liðið þá var bara heyrðu það bara ég snert ekki á þessum mönnum bara með sko kústskafti sko Nei. Ekki séns og svo var hann allt of seinn að bregðast við bara þegar Bruno rúlar á stað til dæmis vetur það assistinn og þetta er búið að vera rosalega skrítið
Já, þetta er búið að vera
fylgjast með United þegar manni líður einhvern veginn svona bara þegar komið fram í Jan-Feb að þetta sé einhvern veginn bara ekki séns, þetta sé einhvern veginn bara búið og bara sé bara ekki gott og
Já, bara, bara í hvað sæti var ég nættið þegar Karrik tekur við?
Já, ég manna ekki
Það var alveg neðri töflinu
Vorum bara í neðri hlutanum
Já, ég er að segja það og ég meina stemdi bara í annað 15. seti En svo er ógæslega fyndið svo að segja með Bruno að því að við fyrirum eftir hérna leik Það er ógæslega fyndið að við skorað 3 og Bruno hef ekki lagt beitt
Þannig að hann, sesko marki en
Já, en hann alltaf
hann Sorglegt, hann fá ekki svo stóðsendingu, hann þá jafnar hann metið
En svo var ég að sjá mig líka, þú veist, að því að maður alltaf einhvern veit spennandi lið og leikmenn Bruno Fernandes en alltaf bara Þetta bara besti miðjumaður deildarinnar
Það er eins gott samt, bara núna á næstu árum og ég vant að fara að vinna eitthvað stóra titla
Fyrir hann sko
Fyrir hann
sko Maður hefur mitt hugsað það líka, maður hefur mitt hugsað um aldur og eitthvað Þú veist, ég man nú ekki að ég var skoðan daginn hvað hann er gamall Ég meina hann hefur ekki valla unnið neitt með United Hefur hann unnið eitthvað? FA Cup náttúrulega
og
Carling Cup, já En ég hérna Hann hérna, ég var að sjá mitt vídeo núna daginn Bara færum sem hann er búin að skapa sem hafa ekki verið mörg Ég væri til að sjá XA, bara expected assist, eða þú veist, expected goals, bara út frá þessum færum sem ég var að sjá. Þetta er rosalegt magn, katalog bara á þessu tíðanbili.
Hann er bara leiðin að fara að setja met, er það ekki?
En með 19, hann þarf einu upp alltaf jafna
og tvo ekki líka grafíkið. Já, en það er Sky Sports, svo meðan við gæra fyrir starfsinsleika sem er að setja grafík, sköpu færi og svo var einhver einnætt svona auðsvölinni og XA's. Og menn voru á sama hrúinni, svo bara lengst upp í hægra hotninu á grafinu, bara Bruno Fernandes. Já, bara yfirburðar sköpunar.
Er hann ekki alltaf bara leikmaður ásins? Sama hvort sitt
í að... Ég bara í enn skúrastildinni fyrir við? Já, ég meina, er einhver í sitt í Arsenal-liðinu sem er afgerandi? Ég meina, kannski Declan Rice var Arsenal-vinnur dildina.
Það hann sé einu mögulegan
einhvern veginn. En ég meina, jú, hann er að halda, ég meina, hvar væri þetta United-lið ef... bara Jesse Lingard var hann í hólun ekki Bruno Fernandes eða eitthvað skilur.
Það er erfitt að ég myndi að segja það en svo nefndi líka ungi leikmenn sem eru að koma upp hjá United, Benjamin Sesko skorar hann í þessum leik líka hann er búin að vera geggjaður upp á síðkastið búin að skora 11 mörk í enskúrastildinu þessu tímabili er eitthvað hægt að byggja meira frá ungum strækir á svona fyrsta tímabili í enskúrastildinu.
Ég held ekki þegar menn eru koma í þessa deild og bara koma til England sifir leitt sko
það er aðlegast
og ég meina
hann er búin að taka
það er líka sko að menn þurfa bara menn þurfa tíma
hann er búin að taka svona smá trajektúri einhvern en sérstaklega eftir að Carrick tók við að vera á bekknum koma inn á og núna er hann búin að grípa það að vera í byrjunarliðinu hann er búin að svona þróast þannig
að ég mjög ánægð með hann og þetta er líka eins og segir þetta bara, þú veist, það gæti verið bara eitthvað monster, þú veist, skilur ef hann byrjar bara fyrsta tímabil þá verður bara hann og Bruno, skilur kunja, bara guð blessi varnalínur deildarinnar en það er líka ítir líka pínu undir hvaða þarf einhvern veginn lítið hjá United en alltaf bæða til þess að allt fari í volið sem bara alltaf en líka bara hvaða þarf lítið til þess að þetta getur tekið næsta skref upp að City og Arsenal að þú veist Mér finnst ekki að vanta fleiri en kannski bara einmitt næsta glugga. Ég er ekki að segja við sem að vinna deildur næsta ári, en ég er allavega að segja það að við getum verið með í samtalinu þegar það líður á mars, sko.
Ég skal alveg segja að ég bara eða fyrir vonbrigðum ef Jónund verður ekki tilbært á næsta ári með þetta
leið, sko. Núna er bara gluggi
og það ekki væri, sko.
Döið að færi í svona glugga til þess að veslinn rétt.
Já.
og þú veist, og fá, koma leikmenni svo Diego Dalo úr byrjunliðinu.
Fá bara alveg miðmann líka við hliðina, Kobbi Mænust, hvað sem ég að fara.
Eru talandi metrindar? Er ekki Luke Shaw að fara að slega okkar með líka?
Hann búin að spila alla leikina.
Alla leikina?
Það HM Ár, sko.
Hann er Luke Shaw búin að spila alla leikina?
Já, já, hann er búin að spila alla leikina.
Maðurinn sem er búin að vera glíma við meiðsli, hann er að fá svona jáka karmastir núna einhvern veginn.
35 og 35 leikim, já. Það er rosalega.
Og svo líka annað, af því að það er alltaf að gerast, að hérna, ég veit ekkert hvort að þú hefur sett eitthvað reglum og ekki tala um hann hérna, ég er allan að þola hann ekki, en við getum verið að fá klippinguna.
Óf, nei, ég er búin að gleyma hún. Ég held að þessi allir búin að gleyma hún.
En paldi ég við myndum slaufa tíðanbylunni, því ég held að það sé akkur þannig við þurfum að vinna senstir þrjá, þá var þetta fimm leikir röð.
Nei, Jón er búið að vinna þrjá í röð núna, þannig þurfum að vinna tvo í viðbót.
Ítæld, já, ok, þannig, já, þannig að þau þurfum að vinna tvo í röð.
Söndiland og Nottingham Forest næst.
Já, já, það væri mjög gott að geta lokað tíðanbylunni að
loka á þannig. Klára þennig
að, já. Ekki bara United, sko,
ungöldur,
þetta er bara allan heiminn.
Já, það er bara, já, þetta er bara sigur fyrir einhvern veginn enska knattspyrnu í heild sinni. Hann náttúrulega bara kom að krafti í þetta.
Það er ekki miðvörð, þú veist, Maguire, þú mennt Heaven, þú mennt Jóru, kannski De Ligt og Martínez hann.
Það er sem þetta getur miðvörð.
Það er kannski getur miðvörð,
já. Já, bara svona, já, ég veit það ekki, allan að hægri bakvörð.
Það er bakvörð.
Hægri bakvörð, takk. En hérna...
Og miðjumann, það er miðjumann svo nummer eitt.
Já, svo er það líka með Kassi Miró.
Hann er að fara.
Já, svo...
Ég hefði verið til í eitt ári viðbútt.
Já, menn eru farnir að syngja er... One More Year. Já, þeir, það voru nú, ég var svo að vídeo, hérna, United mennum syngja átt að fjölskyldina sætti leiki gerð. Þeir voru í ykkur VIP-bóksi. One More Year.
Ég fór náttúrulega United leik fyrr, í februar, þá var lang með að sungja Casemiro, sko. Hann er í miklu
uppátt. Hann líka bara eftir þetta var tilkynnt, hann væri ekki að vera áfram. Gæin er búin að vera.
Hún gefi bótt bara, sko. En það er náttúrulega sko,
það er bara vinna.
Sko fyrir næsta tímabil þá þarf sko stöðuleika og það þarf líka stöðuleika
já.
Í kaup og söl sko, að þegar að við erum búið að ná upp svona spilamennsku að þá náttúrulega þarf að kaupa rétt og sko þegar að vera að kaupa unga leikmenn sem eru að spila í deildinni fyrsta skipti að þá verða þeir að fá tíman til þess að sko að svona aðlagast og spila sig inn það eru svo fáir sem komin og eru bara skora mörk eða verjast bara eins og úrastelda menn strax sko.
Það er einmitt, þegar hann fer sem ég ætla að fara að gerast eins og búið að gefa út, að þá er það allavega sex á hægri bakur sem er algjört mörst sko. Einhver sex að hliðin og Kobbi Mænust
rosalega margir meðmennum þetta orðað við United
ég er svo takmarkað þólmaði fyrir Manuel Ugarte
já, hann er ekkert að fara að spila hann verður seldu bara í sumar
það er gæði sem ég vil líka skilja eftir bara það Ruben Amorim bara yfir hann einhvern veginn svona
ég væri til mjög til að sjá Bruno Guimarães frá Núkasúr
það væri hins vegar ef við bara tökum hann sko, það
væri gekk en hann var Michael Carrick að tryggja sér bara starfið til frambúður með þessum sigri í gær meistarlegin örugg
ég hugsa að þetta gær hver annar, veistu, auðvitað á alveg eitthvað eftir að gerast og tíðin blir klárast og bara Lewis Enrique fyrir fílu við PSG og hættir og þá allir opnast það og ég meina á alveg eitthvað eftir að gerast að ég hugsa þú veist, maður eru lendið svo það með Solskjær og ég samt sko, ég ætla sko að segja það með Solskjær bara að fara til það því að það er augljóslega hægt að líka þessu eitthvað við það ég var mjög óánægður með hvernig það endi ég var aldrei á því að við höfum átt að reka hann auðvitað var þetta komið á slæman staðana og ég meina geitin Cristiano Ronaldo var ekki að hjálpa þú veist, hann var bara komin á aldur og þú ert í liði sem á að vera berjast um titla og þú ert bara fyrir og maður hefði bara heyrt að þjálfarinn tegum við þá var bara að undirbúa leiki hvernig við getum varist 10-11 og það var bara þannig en sko ég segi já hann á eiga að fá starfið svo er þetta líka ég meina hvað vill United hvernig fótbolta vill United spila skilur mig, viljum við fara í Lewis Enrique í 4-3-3 tiki-taka upp frá marki þú veist, skilur við og bara gera þetta af svona einhverju total fútboldæmi viljum við fara í Michael Carrick sem alltaf bara, þú veist, sem ég fíla og elska, sem er bara ein mentality bara vinna næsta leik, skilur mig
bara solid fótbolti
hann spila bara fótbolta, hann bara verst skyndisóknir mér finnst að vera bara til þess
kraftur,
mér finnst að vera United fótbolti sem, veist, ég vil sjá United spila sem hann spilar
mér finnst greinilega að vera að taka mikið frá Ferguson sko.
Já, ég, sem ég er gjörsumlega fílar sko. Og hann er að halda þessu öðna, United legacy, þú veist, hann er svona einn af þessum fáu seinustu þjálfurum sem er svona einhvern veginn haldið í það mér fannst, þú veist, Mourinho fannst mér til þess ekki gera það. Mér fannst Mourinho bara að drepa.
En ég held að einu maðurinn, einhvern veginn sem, þú veist, myndir skáka Carrick, væri bara Luis Enrique, sko.
En til dæmis, ég meina, er til svo heimur að Eddie Howe, hérna, verður ekki þjálfur Newcastle eftir þetta?
Það verður allt bandið til þess að vera áfram þar, sko.
Já. Það var það, náttúrulega, þú þurfa ekki að taka þá
mér. Þú veist, skoðum bara, þú veist, veðbankina, þá ertu með Carrick, Iraola, Glasner, Nagelsmann, Emery, Southgate, mér finnst það ekkit spennandi nátt.
Ég var reyndar á tíma mjög hrifin af Southgate.
Já.
Ég kom hérna í einhvern tímann í vetur og...
Það er svo veikt teik, sko.
Fjökk skammir fyrir.
Jesus minn, en ég, veist, eina nafni sem mjög spennandi þarna er Nagelsmann, sko. En,
ég er snart ekki samanlega.
Sko, ég held að allt sem eru búin að nefna hérna og allir menn sem eru búin að nefna og heita ekki Carrick er... hætta á einhverjum svona tilraunastarfsemi
sem
þýðir að þetta sé ekki stöðuleik
Sáttgætt því árangur
Sáttgætt náttúrulega bara úsar stöðuleika já, bara hver og það er hundleðilegt
Ég er bara mjög ánægð með Carrick
Já, Carrick, ég til dæmis horfði á hann stýra Middlesbrough í Champions og hann stóð sér frábærlega vel þar lét þetta akkurat minnir mann pínu á ég sé ekki þetta minnir mann á Middlesbrough en það Þetta er einhvern veginn bara, það er ekkert rugg.
Nei.
Það er ekkert verið einhvern veginn svona...
Það er svona varð annað mark sem Leifubúl, sko, eitthvað svona selgsið þannig að bara þegar þeir gefa hann bara, sko.
Einmitt. Og það er bara, þá eitthvað one off, sko, vonandi já. Og verður þannig.
Já, já.
Og þetta er ekki lengur eitthvað svona manager bounce.
Nei.
Þetta er bara eitthvað svona, þetta er einhver pínu stöðuleiki.
Þessi vantar,
United. Þú ert ekki með einhver svona ævindýramennsku, þú ert ekki, hann virðist heldur ekki vera, sko, nú sé ekki séð marga United-leiki en nokkra núna með undir stjórn Carrick, en hann virðist ekki vera alveg sko pikkfastur í að gera hlutina bara á einn hátt.
Nei.
Og það er rosalega dýrmætt líka.
Vorum við það með Portugal að þannig, hann var alltaf mikið.
Já, það er náttúrulega bara, það var ekkert. Já, það var, ég veit ekki hvort það ég segja að Amorín hafi bara verið plan A
Jú, það var
sko,
bara
það náði ekki að vera plan einu,
plan
það var bara plan já, veit ekki hvað planið það var
plan U
látt plan
en þannig að tölum aðeins um leifubúlóðunum fyrir mig í annar Arne Slott, svona mikið rætt og skrifum hans framtíð á hann að fá þannig suma glugga og sína hvað hann getur á næsta tímabili
Mér finnst það ekki nokkur spurning að hérna ég bara kannski svona rosalega mikill talsmaður stöðuleika og svo kannski líka akkur það verandi koma hér sem kontrímaður hann fyllt liðinu sínu já, kannski nút, en líka bara einhver svona sko auðmygt af að fyllt liðinu sínu niður í sko neðstu deild, úr efstu sko það að lið séu stundum flakkandi í baráttu að komast í einhvers konar Evrópusæti séu þarna á topp eitthvað, ég veit ekki hvað er
leikur núna? Sæti leikur núna?
Fimta.
Er fimta sæti?
Ja, það er bara sjampa lík.
Fimta besta lið á Englandi.
Já.
Það er fjórða, erum við mennsi fjórða?
Það eru fjórða
sér það.
Fjórða besta, já. Ekki vestnar það nú. Slott hefur nú ekkit heillað Liverpool áhungandur í vetur en ég segi bara það þarf bara að láta hennar mann fá tækifæri áfram.
Ég fatta bara ekki það samband Liverpool-stuðningsmann og Slott. Ég meina gæðin vann ensku úrvalsdeildin í fyrra. Hvað vann Jörgen Klopp oft ensku úrvalsdeildina?
Tvisvar, var það ekki?
Já.
Tvisvar, jú.
Arne Slott kemur á einu ári, vinnur titilinn einu sinni á frábært tímabil. Svo auðvitað lendir núna
bara... Klopp vinnur hann bara einu sinni.
Já, ég var með þetta, þorði ekki að leiða þetta því að þetta frá mig, en ég er að segja, ok, þá var hann búin að vinna deildan jafn átt á Klopp á fyrsta árinu sinni.
Já.
Svo kemur hann í annan tímabil sitt. Og þetta er ekkert, ég meina, Pep Guardiola hefur, hann hefur ekkert unnið deildina alltaf með sitt í, þótt hann hefur gert það helviti oft. Ég meina, fyrstu árinu svo voru bara, hann var bara með nóg lítið og kantum og Joe Hart í markinu og Mangala í örninu, skilja, þetta var bara vesen. Slott tekur bara við frábæru liði og frábæru búi. En núna kannski einmitt svo kemur endurnýjun, þú veist bara Trent fer í Real, þú veist allir svona fer að hætta einhvern tímann. Ég meina Sala er að fara, Mane var farin áður, Bobby fyrir mín og Robertson, þú veist Henderson var farin. Þú veist þetta er svona að kemur alltaf að endurnýjun og þú veist Liverpool var með frábært liða þarna upp á topnum, hérna, þú veist, ég meina hvað, 23-19 eitthvað með Klopp, skilur við. En hann hefur þetta bara verið óheppin með meðsli og annað.
Já,
en sko, að við erum mitt bara, ég ætla að vinna deildin hérna, bara ef við myndi að segja þetta við ykkur blaði, hann vinnur deildina á fyrsta árinu sinu, svo endur hann í fjórða sér þetta öðru ári.
þetta er ekki,
vera rétt
þetta er ekki slæmur árangur sko, það hljómar undarlega af því að ég bara nóysið í kringum slótt er náttúrulega svo mikið og fólk er svo gríðalega óanægt þetta er ekki lélegur árangur og þetta er líka, þetta er skrítið tímabil sjá stöðuna með sala til dæmis hvernig þetta hvernig síðasta sumar var með það hann sko, ja. Er hann að fara, er hann ekki að fara sko, og það, ég held að það var bara mjög sanngjart fyrir slótt að fá tímabil þar sem þú ert einhvern veginn ekki með stórstjórnuna sem er einhvern veginn í þessum sporum að vera að fara yfir hjá klúbin.
Ég held líka að eitt sem náttúrulega held ég þetta hot take, þetta er ekki hot take en ég bara svona eitt líka sem ég held að hafi svona ekki hjálpað var að þeir áttu svo góðan glugga og ég meðal annars hjælt bara að þetta liðupúli væri bara búið að vinna deildin sem þannig var núna. Þeir væri bara búin að vinna um páskana eða eitthvað skilur við. Þú ert bara, já, þeir eru unni deildina sannfærandi, já, bætum við Ísak, bætum við, hérna, skilur, bara öllum þessum gæðin sem þeir fengu fyrir hérna, tímabil. Þú veist, Hugo ekki teki, Florian Wirtz, bætum bara við þessu í flóruna, já, og við ætlum bara tvöfalda stigafjöldun okkar og mörkin okkar og veist, hvaðina. En svo kemur bara upp á daginn að, þú veist, vonbrigðin verða bara svo mikil og ég held að þessi gluggi hafi bara keyrt væntingarnar svo hátt upp svo hafði bara raunveruleikinn gerst skiluru og þeir eru bara svona góðir ég meina þetta er ekkit hörmungatímabil þeir eru ennþá í topp fjórum þeir eru samt bara búin að draga sig svo langt frá þessum topp pakkar
sko. Já, svo er þetta líka sko maður fylgdist náttúrulega með síðasta sömarglugga á Liverpool að bara dramatíkinni kringum þessi kaup er svo mikil eins og með Ísak til dæmis að hérna, þetta tekur svo langan tím.
Já, maður fyrir verkfall og
eitthvað bara, svona, verður bara hann kemur einhvern veginn ekki fitt til klúpsins og svo er þetta líka ég meina eins og virt sko, þetta er erfið deild að koma inn
já.
Það er bara erfitt að aðlagast henni.
Gæin sem kemur inn í hann og er bara, þú veist, svona.
Það, einhvern veginn svona legacy þitt er þannig að það er hortað eins og þú getur komið þannig og bara spilað bara já. Eins og það hefur verið í úrasteldinni bara í mörg ár.
Var það ekki 007?
Jú, var það ekki. Jú, minna það.
Núl mörg, núl að sést sjö leikir.
Þannig að þetta er svona, sko, ég held að hérna bara aftur stöðuleiki og hérna og gefa mönnum gefa slott færi á að taka næsta tímabil
já,
með minna drama
ég þar líka, bara nýtt tímabil bara þetta er með tekunin einn, taka United á þetta bara við kláruðum þetta einhvern veginn í meistardeldinni nýtt tímabil næsta ári
mm-hmm. Já, algjörlega það var fullt, það var heil umferð spiluð núna helgina og síðasta leikurinn er í gangi akkurat núna það sem hún takaði upp sem að setja komið yfir á múti Everton 1-0
hverskur
er Doku
já
Fyrir dag, Chelsea 1, Nottingham Forest 3, langar aðeins að ræða þetta. Þetta var athyglisverður leikur,
já.
Nottingham Forest náttúrulega að spila í Evrópudeildinni, unnu fyrirleikinn um að Aston Villa þar í undrústunum 1-0, ákveður bara að mænta með varlega sitt í hennar leik.
Eðlilega.
Morgan, spekkurinn hjá Forest sem leik, Elliot Anderson, Morgan Gibbs White, þarna Nikola Milenkovic, Nico Williams, Chris Wood.
Þetta var mann bara á byrjunarlið.
Já, algjörlega, hann gerði 8 breytingar á byrjunarliðinu sinni.
Já.
Menn Chelsea mæti bara með sitt sterkasta liði, þú veist Kaiset og Enzo Fernandes sem er enda með eitthvað, með Ulling hana í byrjunliðinu líka, eitthvað, Jason Derry með kvíðaklippingu hana.
Já, sem fyrir út á hálfleik.
Fyrir út á hana fekk rosalega
kvíðaklippingu.
Já, kvíðaklippingu. Það er svona
Já, bara já, skil, já.
Ullingaklipping. Þannig að Forrest kemst í 2-0 bara eftir 15 mínútna leik, bara sjokkeruðu Stamford Bridge. Svo kemur þetta atvikana undir lok fyrir hálfleik sem Derry fær höfuðhögg rótast og þarf að fara út af, fá vítaspinu Kól Palmer fer á vítapunktinn klikkar, hann eiginlega bara búin að vera verri en enginn á þessu tímabili
það er svolítið, það segir svolítið margt
þó hann sé búin að skora nýjumörk hann bara búin að vera lélugur í þessu Chelsea-lið svo kemur Morgan Gibbs White, Vito Pereira hann ákveður bara að henda öllum einhvern veginn byssunum inn á í hálfleik og bara að klára þetta
og af hann ég
skora þriða markið hann að byrjun setna á leiks og sjá Pedro Minka mun hann í lokin með ágætis mark
ruggla mark ég var að horfa að þetta hérna, 3-0 steindaut og það var alltaf myndanlega fór alltaf öðru hvori upp í stúku og það voru kannski 30 sæti en 5 stuðningsmenn og einhvern veginn og svo er svo bara skallar kúkur ellan inn testar hann upp Þetta er bara kontender í mark ársins.
Já,
ekki mark. Ég misti þessu, ég þarf að kíkja á það.
Frammestu að Chelsea sem leik
Ekki horfa neitt meira leiknum sko.
Nei, úff. Frammestu að Chelsea sem leik algjörlega hörmuleg og þetta svona bara íttundu það að þetta verður alvöru verk fyrir næsta stjóra sem kemur að neina ná einhvern veginn tökum á þessum hóp og þessu verkefni.
Ég sko, eitt er ná hérna tökum á hópnum hjá Chelsea en þarna sýnist manni að það séu reynilega sko eigenda vandamál.
Talandi eigendur, já, þarna þetta er búið að vera helviti sirkus sko.
Það er eitthvað að, það, sem, það virðist vera bara eitthvað að inn í klúbnum hjá Chelsea. Og það er, ég ekki alveg viss að það skipti máli á þessum tímapunkti hvaða framkvæmdastjóri tekur við.
Já, það er alveg, ég held að sem mjög ferpunktur og bara sjáum alla leikmenn sem hefur rúað inn, allir kantmennir sem hefur verið keftir, allir mættu bara einhver átýnara strákur sem gat meður lítið á hann fekk þetta höfuhögg. Svo er allt í Rómeó og Lavia mættur hann með hann og er alveg ræðilegur einhvern veginn í engu formi.
Er alltaf sagt, þetta er bara, hérna og maður sagt, þetta er bara eins og, þetta er eins og maður er bara í football manager og maður fær allt og mikið budget og maður er bara, og Lavia, hann er með spennandi leikmaður, er hvað séu þetta og við tökum hann líka. Og maður er svona, svona of mikil spenna að gera díla og eitthvað.
Ég bara man, sko, það eru sjálfs í áhengjöndur miklir í fjörskildinu mínu, mér þess að afkvæmi mín sem er fyrst mjög leitt. Ég man alltaf, það var fyrsti leikur, hvort það voru þessu tímabilið fyrra, þá vorum við að horfa og þá er verið að skipta leikmann inn á og við vissum ekki hver þetta var. Nei. Og kannast engi við hann og þetta var Renato Veiga held ég.
Hann er fyrir að spila með Villarreal í dag.
Já, við höfum aldrei séð hann og hérna aldrei heyrt hann hefur verið keyptur og þetta er einhvernig svona, það er bara stundum eitthvað í bara í vatninu sko eða í loftinu.
Já.
Og ég held að það sé meira einhvern veginn eigenda vandamál.
Svo var þetta bara
sko fótboltalegt.
Svo var þetta bara Liam Rosenior þvílíkt fórnarlamb þarna. Þú skilur hann var bara rangur maður sko. Þú veist þetta hefur verið Hóstin Mourinho eða einhver bara grjótharður gæi skilurðu
þá. Vissu allir hvernig það myndi fara líka hjá honum sko. Já, ég veit. Chelsea 5 tapleikir í röð í ensku úrvalsdeildinni, þetta er ekki sami klúbbur nú var þegar Roman Abramovich átti þetta.
Það stutt síðan United spila móti þeim og það var þá mann ég þú veist þá spurt Rosenior fyrir leik. Sigur í kvöld þá hvað minkið munin í 3 stig á United eða það var eitthvað álíka og ég hugsaði bara shit þeir ná okkur
já, þú veist, þeir
svo er maður núna að horfa á töfluna já nei það munar já 14 stigum á hérna nei sorry 16 stigum
já.
Á United já. Og Chelsea
þú veist, þeir verða bara heppnir eða komast í sambandsdeildina í dag sko.
Já þeir ná því aldrei
þetta er bara alveg hrikalegt og veist, mann er líður bara, veist, þá rosalega mikil lúsera bræður yfir Chelsea sem leik í dag og þetta var alveg náttekam forrest að láta flengja sig.
4 skot á marki og 3 mörk.
Já, veist, bara, veist, ég horfði allavega á stóran hluti af þessum leik og veist, ég hafði þá tölfræðin segja eitthvað, þannig fannst mér forrest bara alltaf að vera með hana leik.
Þeir voru betri, eða skilur, þeir svona, þú veist, tilfinningin, ef það er eitthvað svona tölfræði sem heitir tilfinning, þá var tilfinningin alltaf þannig að einhvern veginn hún var örugg með þennan Forest síður sko, og það var einhvern veginn aldrei í hættu. Ég reyndi svona í lokin, ég ætla ekki að segja, ég hélt að það var að fara að gerast, en maður svona, þegar það var 9 mínútur upp á tíma, skora strax, bara af hverju var ekki ykkur, bara þú veist, það hefði alveg verið hægt að búa til smá lætið að ná einhvern veginn, þú veist, en ekki það.
En svo, ég meina, svo ertu bara með leikmann eins og Cole Palmer sem maður, sko, og maður veit bara ekki hvað kom fyrr.
Nei,
þú veist, já.
Það er einlega alveg óskiljanlegt dæmi.
Hvorki fuglinn fiskur einhvern veginn, já, hún, en þú veist, annar lið sem hvíldi líka í gær, Aston Villa, þeir mættu bara með Jadon Sancho og Ross Barkley til leiks ára 2026 og töpuðu 2-1 á móti Tottenham voru bara algjöri yfirburðir hjá Spurs í þessum leik, hann og Gallagher og Richarlison með mörkin í fyrraleik Emiliano Buendía að minnka myndur lokin. Það var auðvitað besta frammistæða Tottenham bara öllu tímabilinu, voru bara flottir í svona leik og unnu 2-1, komist aftur upp úr fallseti og ég sá að margir voru að gera grína á Twitter að Aston Villa var bara breiðast öllu landinu með þessu.
Já, þeir voru að því líka.
Öllum bretlansegjum með einhvern veginn að mæta. Þeir
eru í meistaradeildar sveitið þannig sko.
Já, þeir veist að Villa eru svo sem komnir bara í meistaradeildina þannig sé sko, en þannig að sama hvernig fer. En við spyrjumlega sem við mæta með þennan leik, Tílimans og Morgan Rodgers voru að vísa í liðinu, annars er þetta frekar slaft.
Já, minnum að það vikta Lindelöf.
Lindelöf og Jadon Sancho og Ross Barkley.
Já, Lindelöf Sancho. Já,
en þetta er bara gríðalega sterkur sigur hjá Tottenham og líka það sem Vestam tapaði.
Og eiga Leeds heima í næsta leik, sem er mjög svona Leeds að taka eiginlega bara búin að halda sér uppi núna. svona held ég, við komum upp í 43 stig, skilur það er bara
og Nottingham Forest náttúrulega bara vinnur í dag og er komnir í góðum mál sko.
Já, ég, þú veist, Vestam og Arsenal
næst. Það er eiginlega bara Tottenham og Vestam núna í baráttu sko.
Já, sko, Vestam og Arsenal, þú sér það, og Tottenham og Leeds.
Er ekki eitthvað sögulegna að Vestam bara eðalegi titlun fyrir Arsenal
ég, sko, ég myndi ekki hata, ég skal við ekki það ég, veist, þetta getur verið geðveikum fyrir hana, eða ömurleg en þetta er hérna nei, þetta er þetta var rísa skrýja fyrir Tottenham.
Þeir sigrar í röð hjá De Serbi, hann er bara að mæta búinu, svona, kannski ekki
ná þrýr ósigrar röð, þótt að Brighton játtifli sér nú eiginlega svona hálgert tap.
Já.
Þetta er náttúrulega líka slæmt eins og fyrir sko Vestam að tapa svona illa
já.
Á þessum tíum punkti.
Maður sá svona ákveðlega líka bara uppgjöf í stundismennum Vestam á samfélagsmennum og svona þeim sem maður fylgist með, þeir eru ekkit rosalega bjartsýnir eftir þessa helgi mitt og einhvern veginn allir búin að tala að Tottenham segja að fara að falla og svo bara mætir De Serbi á svæðið og einhvern veginn við bara fara að halda þeim uppu og þarna koma sínum leikstil þetta lið í sumar, maður var einhvern veginn svona farin að gæla við það að breyt launastu stjóri heims er í Championship deildinni á næsta tímabili og hann var að fara að mæta alls konar liðum þar.
Já, það, maður hefur nú farið á leiki í Championship og það er undanfarna mánuði og vikur búið að syngja mikið Tottenham spörs að hérna að menn sem ég fara að spila á þessum velli ég held að hérna Lincoln og fleiri lið sem er komið upp úr Lincoln því að hann sé spennt fyrir að fara á þennan leikvangan en það er náttúrulega sko það er risa stórt að annarkvort Vestam eða Tottenham síðan að fara, líklega að fara að falla.
Já, Vestam líka risa stór klúbur.
Risa stór klúbur búin að vera hérna uppi alveg bara
Já, síðan bara Carlos Tevez spilaði með liðinu hengjálum það, sko Ekkert kom Magnússon og félagar voru komið inn í þetta þannig að það er bara alveg rétt eiginlega alveg saman hvort liðið myndi fara niður en það er stærra við tóknum fyrir niður en þetta verður virkilega áhört núna næstu vikum eins og tölum að maður sitt í komið yfir á móti Evertónum, býst maður býst við að landi sigri þar, Arsenal vann 3-0 sigur á Fúlam, þetta var risastór sigur fyrir Arsenal og svona með ákveðni síðustu vikur hafa líka verið það sem er að vera að harka svona harka úrslit og tapa stigum og svona
þetta, já, og líka bara
verið statement
og ekki bara úrslit en líka bara svona líkamstjáningi þeirra þú veist, svona einhvern veginn allt sem þeir hafa verið að gera það er einhvern veginn svona, þeir eru að fara taugum þeir eru að skjálfa úr stressi sko. Mm-hmm. Og mér fannst á köflum í þessum leik svona, skilur mig en ég meina svo bara þeir bara, þetta var engin spurning þú veist, þegar annar markið síðan kemur og þriða markið bara puttið skemmt úr bett, sko
Jó, hverjast með tvö mörg og stóðsendingu
Já, þetta var bara mjög mikilvægt fyrir það að loka þessu, að klára þetta svona og svona sannfærandi og líka bara ekki bara upp á markatölu og stigalega sér heldur líka bara upp á einmittinu sem ég segi, svona
feelingin.
Sálfræðin og feelingin, skilur við bara heyrðu já, við erum, we are back núna bara kláru við þetta svona
já, nákvæmlega eins og Vestam að hérna var að segja að þeir tapa svona illa og það er svo vont á þessum tímapunkti þrír, fjóri leikir eftir að tapa svona harkalega að þá getur það verið jafn gott að vinna svona vel
já.
Eins og Arsenal gerði í þessum leik ég held að hérna og það er akkur þeir þurfa núna líka bara á mörgum að halda að því að þessi vörn, hún getur alveg haldið.
Já.
Þannig að maður sé skort að gamli kóntri maðurinn fara að setja hann bara á fullu í næstu
Viktor Einar.
Næstu leikjum, já, Viktor Einar.
Hvernig var hann hjá kóntri?
Hann var frábær og var það bara í þessi 2,5 tímabil sem við vorum með hann að þá hérna, hann er svona með bestu framherjum sem ég sé að spila svona í holdinu, svo bara sitjandi á velli og horfa einhvern hlaupa og hérna svona alliða framherji og var náttúrulega þá að spila Championship sem svona kannski
það er ekkert langt síðan að var að spila Championship þetta er reyla frekar galið einhvernig en hann sé komin að hann á staða bara en 60 miljón pund á maður og það er alla gaggrinni heimsins á
sig Rúben var í ímskólin hann gefur og tekur svona,
það er líka hvort líka þessi dramatík í kringum sko, kaup og sölur í dag sko. Það var fyndið að fylgjast með þessu hvort að hérna, Arsenal var að fara að kaupa hann eða Sesko
það var stór saga síðasta sumar sko.
Tók rosa langan tíma og ég sko, svo þurfum enn bara að fá smá space ég held að hann sé að detta í uppundi 20 mörg
já
á tímabilinu þannig að það er ekkit tarikslega.
Þannig að nú verið ágættur alltaf að setni hluta tímabilsins önnur úrslit um helgina Leeds 3 Burnley 1,
já.
Segjum við Leeds að bara að gera vel, greiðlega vel að halda sér uppi og Daniel Farke einhvern enn að þakka niður í öllum röddum hana, Wolves 1, Sunderland 1 og svo vinnur Newcastle 3-1 sigur á Brighton, það sem var ágætis hiti á St. James Park, en eins og nefndi maður hann sjálfu að allt bendi til þess að þetta í háverið áfram með Newcastle þrátt fyrir svona mjög erfitt tímabil.
Já, já, ég, þetta er svona ekkert ósvipað bara með slott, bara þetta er bara frábær þjálfari, hann hefur gert, hann hefur sýnt það hjá þessum klúban, getur gert þetta hann á að við mitt að vera með traust og það þarf ekki mikið til þess að traustið komi og hérna, þetta er bara ennitt árið þjá þessum klúbið sem þurfa bara að skilja eftir einhvern veginn í baksinnspeglinum þú snjúkast og leir það úr einhvern veginn maður þekki þessum United maður þú, þegar maður fer á St. James Park það er aldrei einhver, þú veist, lautafer sko, það látið finna fyrir því og hérna það er ótrúlega mikið söffer alltaf einhvern veginn og hann virðist aldrei þetta svo ég myndi hérna var með þekkti nokkra sem voru á vellinum og þarna og líka á Leeds þannig að þetta er þú varst ekki á Leeds líka kemur það á hann að þeir eru eiginlega bara núna eiginlega bara hver er ekki bara starffræðilega séð búin að halda sér uppi ekki það að maður var aldrei með þarna en hérna
svo getur og svo ræðum það líka bara svona í lokin þú veist ennskóðstælinni, þú veist, Bormóð er bara í sens að komast í mestældilina ef Aston Villa vinnur Evropudeldina, þú veist, þeir eru í sjötta seti eins og staðan er núna, Bormóð og Brentford, þú veist, ef Aston Villa vinnur Evropudeldina, þá fer liði sjötta seti í mestældilina þá fer að, þú veist, Bormóð Brentford Brighton, þessi bíliðin geta leift þess að dreyma
en svo er líka bara, þú veist, ég meina Aston Villa og Liverpool og City eftir þú veist, eða það koma núlstig þar en...
já, algjörlega, sko
það er ýmis sviðismyndur sem eru uppi
algjörlega, það eru spennandi að fylgjast með sem síðustu þremur umfinnum ennskóðslinn er titlbarátta, barátum meistaradeildina, fallbarátta þannig að það er alls konar sögulínur í þessu en fyrir maður að tala championship, Arnar
já.
Til þess, ertu konar komin
já, já, ég náttúrulega hef ekkert vita að breymja líka
þannig að Coventry
símadeildin, eins og
Coventry komið upp í ennskúrslina í fyrsta sinn í 25 ár náttúrulega mikið búið að gerast síðan liðið var síðast upp í Premier League hver er bara svona ástæðan fyrir það liðið er að fara upp núna?
Það er stöðuleiki við búin að segja 100 sinn núna þérna að það eru nokkra ástæður. Við erum búin að vera með tvo framkvæmdastjóra síðustu nýjór.
Mark Robbins og
svo Frank Lampard. Og þegar að Mark Robbins tekur við okkur 2017 minnum ekki að þá erum við að falla í næstu deild og hann tekur okkur upp úr henni strax, förum síðan upp úr League One þremur árum setna. Og svo næra hann einhvern veginn svona undir algjörlega hræðilegum eigendum. Ég sko, það er til alls konar eigendur knattspyrnufélaga en mæla ekki með vogunarsjóði.
Þú var ekki þín meðmæli?
Nei, ekki meðlins. Það er ekki að segja það. Einhver bara skelfilegir eigendur sem að hugsuðu ekkert um klúbin, bara hugsuðu bara afskaplega illa um hann og þess að fjalla hann niður. En hann, Mark Robbins, nær okkur upp í Championship, förum tvisar sinnum upp á stuttum tíma og hann einhvern veginn svona nær að hérna að gera þetta stöðugt þar og svo erum við búin að vera með frábæra menn sem eru að annast kaupa og sölu fyrir okkur. Það maður sem heitir Dean Austin sem sér um leikmannakaupin.
Er hann tengdur David Austin?
Veit það ekki, gæti verið. Hann hefur verið að gera frábær kaup til dæmis að kaupa menn bara úr minni deildum í Evrópu og svo svona minna þekkta leikmenn sem við höfum náð að selja bara á góðan pening. Gustavo Hamer til dæmis spyrir hann við Sheffield United, við seldum hann á 15 miljonu punda og
keftum hann á eina með hann, já.
Og svo Viktor Einar náttúrulega, keftum hann á 1 milljón af Brighton og seldum hann á 20 og fengum svo einhverja 5-6 í viðbútt þegar að Sporting seldan í síðasta sumar og þessi peningur hefur bara verið, var nýttur mjög skynsamlega og liðið sem að er að fara upp núna, þessast bara leikmennirnir að stærstum hluta eru þetta bara menn sem hafa verið hjá okkur í 3 tímabil þannig að þetta er stöðuleiki og náttúrulega Frank Lampard.
Já, þannig að Frank Lampard, hann svona átti ekkert besta tíma í heimi hjá Chelsea einhvern veginn, en þú veist maður man eftir hann hjá Darby sem hann gerði býsna góða hluti á einhvern
veginn. Fór í úrslitin.
Já, fór í úrslitin playoffs með þá.
Southampton eða eitthvað. Nei.
Fór á móti Leeds.
Nei, það var held að vera
Aston Villa.
Nei.
Það var 2-1 allavega.
Já,
ég skal flétta.
Þeir unnu Leeds, minnum
mig. Þeir unnu Leeds í undanúrslitunum sko. Þarna, en já, hvað bara svona hefur hann komið með borðinu fyrir Coventry og varstu ánægður, þetta var ekki svolítið umdelt þegar með Mark Robbins þegar látið fara og hann tekur við.
Við fáum náttúrulega sko, við fáum nýjan eiganda, sko, þessi hræðilegu eigundur þeir eru farnir frá klubnum.
Já, það var Aston Villa, það
er
rétt.
Já, og það hérna og þeir eru, sérst, eru farnir maður sem kemur hérna á klubin er bara einn, þetta er Doug King.
Já.
Kongur inn.
Hérna var, hann er kongur og hann er ekki, þetta er ekki olíu hérna PC en hann er sérst með, var ríkur á repjólíu
Já, annars konar olía
Annars konar olía það er þetta olíu vörsti sko hann kaupir klúbinu það bara mjög óvænt og veit engin hver þetta er og einhver local business maður bara og svo er hann búinn að kaupa akkur völlin sem var gríðarlega mikið vandamál.
Þetta ekki Mike Ashley hann?
Jú, keypti hann af Mike Ashley sem að keipta hann þegar að ja, þetta er einlega oflóð
annar podcast en þetta komið
spila heimaleiki á sko völlum annar liða í nokkur tímabili í Birmingham og í Northampton og svo einn leik í Burton
já þið eru þarna í Birmingham hérna svæðinu
erum í Midlandum en sko svo einhvern veginn var þetta svona búið hjá Mark Robbins, við erum í 17. sæti fyrir einu hálfu tímabili síðan og þá tekur Doug, þessi King stóra ákvörðin að reka Mark Robbins og það er rétt sem hún segir að þetta var ekki þetta mældist ekki sérstaklega vel fyrir þó að við værum þarna svona neðalega.
Ég man einmitt, ég sá þetta, ég var bara svolítið hissa einmitt, maður svona vissi hvað Mark Robbins var búin að gera fyrir félagi, fóru í úrslitinn í umspilinu og þarna komist í undanum í FF byggunum líka og eitthvað svona og var búin að fara með einhverju allas vegferð.
Já, það við vorum náttúrulega sko, vorum vítaspyrnukeppni frá því að komast í úrvalsdeildina þegar að hérna töpum gegn Luton þar í hérna úrslitaleik á Wembley og svo náttúrulega töpum við fyrir United
eftir minnilega
þegar að Hattie glemdi að klippa á sér tánuglina fyrir leikinn.
Það er nefnilegt svona algeng mistök.
Já, þar, já, það voru afdrifar ekki í þessu tilhaldi, þetta er eina sem ég hef ekki ennþá jafna mig á
þessu. Þetta var rosalega.
Það er ekki að rífa þennan plástur, sko.
Ég man sko að maður bara eiginlega pirraður og United vann hennar leik, að maður svona bara getur, þann hafði ekki bara drulla sér í burtu, sko.
Bara, þú veist, að það sá gæi.
Þetta var ástæðan fyrir hann fekk næsta tímabil, sko, að hann fór svo vann sitt í úrslitaleiknum.
Ég valdi sko, ég er að vinna til dæmis bara með United-fólki og bara þekki fullt af United-mönnum og hérna ég hef aldrei sko fengið jafnmikla svona bara fyrirgefðu og afsakaðu og bara við myndum þetta ekki svona og þetta var ekki sanngjarnt og hérna en það var allt Mark Robinson mitt sem að einhvern veginn svona fer með okkur í gegnum þetta og svo byrjar næsta tímabil sérst sko eftir þetta byrjar bara illa og þá einhvern veginn er hann bara, hún hefur bara sparkað og Frank Lampard ráðin í staðinn og ég var mjög ósáttur að Mark Robinson væri reikin, en ég var ekkert ósáttur endilega við að Frank Lampard verði ráðinn af því að hann hafði alveg sýnt það í Championship að hann getur alveg hérna spilað og var náttúrulega frábær leikmaður.
Eða var svona perfect fit einhvern veginn svona sérstaklega eftir á sko, en þú veist svona
já. En hann sérst fer með okkur strax á fyrsta tímabili sérst í fyrra úr 17. sæti bara í lok nóvember upp í 5. sæti og förum í umspil gegn Sunderland töpum þar í undanúrslitum.
Já, vá, það var einnar
marki á 100 og
vá, ég var að horfa þannig
að ég man eftir
því að við þurftu bara, því að bara
það var en balla
þetta skilið.
Þetta voru þrjú ár hérna, þrjú svona erfið ár en samt frábærlega gaman að hérna og Championship deildin er frábær deild. Hún er ótrúlega skemmtileg og bara það sem gerist ekki í þessari deild sko. Bara í hverju einstu umferð
og það er nefnilega ótrúlega mikil rómantík í neðri deildum á Englandi og ótrúlega gaman að fara völlin
í þessum deildum. Það er gaman að fara og ég til dæmis að fara sko einhvern algjöran sko skýta leikum miðan vetur við að spila gegn Accrington Stanley leikum fyrir 0-0 og þetta er allt eitthvað svo hörmulegt
og kaffir vont og kaffir kallt og bökunar harðar og
það er eitthvað að Það er eitthvað.
Já, já, bara lyktin af sígarettunum
og þú veist, líka
hamborgarinn með lauknum.
Ógeðslegu klósettskálarnar.
Já, og það er eitthvað, svo er líka bara sko, þetta hljómar kannski alveg fáránlega sko fyrir menn sem halda með lið í efstu deild sko að þérna og er bara þar. Að það er eitthvað svona, það er eitthvað gott við þetta ferðalag sko.
Já.
Að hérna, að það geta einhvern veginn bara verið þakkláttur fyrir að klúbbur mann sé til
já.
Það er alveg svona
það er bara eitt og sér
það eitt og sér er bara mjög stór
já.
Að einhvern veginn örstuð frá því að verða bara gjaldróta og alls konar og alls konar
Það var þetta einhvern tímann í hættu þessu tímbli
já, við fengum stiga frádrætti tvisvar eða þrisvar sinnum já. Og náttúrulega missum völlin alveg þá rúbilið London Wasps sem að þérna eignastan og á hann bara í nokkur ár.
Þetta er náttúrulega bara galin saga, sko.
Þetta er alveg tjúluð saga og hérna og svo einhvern veginn bara erum við búnir að eignast hann núna líka?
Já.
Þannig við eigum okkar eigin heimavöll og það eitt og sér var bara risastórt.
En hvernig lístu bara þessa áskorun að liða sig komið upp í ennskúlstöldina? Er eitthvað svona, þurfa að bæta mikið í til þess að liða geti verið í möguleika að halda sér upp á næst tímabili?
Það er náttúrulega sko, það er ótrúlega, það búið vera alveg merkilegt finnst mér í vetur að fylgjast með sérstaklega Leeds og Sunderland spila í orasteldinni.
Kansi sérstaklega Leeds sem bætti að geta eitthvað fáránlega mikið við sig.
Það er akkur það mótel svona sem ég myndi vilja skoða.
Já, það er mitt mjög góða punktur að liðið sem bæta mikið við sig, þau hafa verið oft í vesinni, kannski fyrir umjönt fyrir utan í þessu tilvöldi. Söndiland,
já, sko. Söndiland og Nottingham Forest þá
extreme model sko.
Ég er ekkert sérstaklega game í þetta mér langar ekkert til þess að halda með einhverjum jójó klúbbi
hvernig er byrjunlið og Coventry? Ég meina, þú veist, hvað leikmann eru bara klárir heldur eftir eitt sumar að mæta og berjast fyrir merkið í Premier League, bestu úrvarsdeild í heimi nei, bestu deild í heimi, sorry
já, sko, þetta er náttúrulega bara það er ótrúlega erfitt að giska á það þegar það er engin stórstjarna í liðinu Nei. Núna þetta er
sem að þekkir bara, sem ég bara fylst ekkert brjálaslega mikið með championship upp á síkastíð maður þekkir ekkert rosalega mikið að nöfnum hana
Nei, þetta er hérna það er kannski Frank Lampard er náttúrulega bara stóra nafni í
Hachi Wright, þekkir hann
Hachi Wright, bandaríkjamaðurinn væntarlega fara að spila vonandi bandaríkjunum á HM í sumar
Svo er maður búin að heyra nafnið hans Karl Rösworth svo þið mikið
Ég var að fyrsta, ég þekki hann úr mínum mönnum í Walsall hann var í Walsall 2021-2022
en vilja líka bara fá hann í enskan landslíksúpi núna
Græms, ég þekki hann líka
Græms, hann var í Svonsi
Svonsi lengi og hérna var það í 10 ár og hann svona lætur þetta lið algjörlega tikka við fengum Frankon Jekka að lána frá Brentford núna Nígeríumann sem var svona var akkur það sem við þurftum á þeim tímapunkti en svo eru menn sem eru koma líka bara úr hafa komið bara úr utan deildinni
Þetta eru mörg svona nöfn sem var svona, hefur séð áður líka Bobby Thomas, börnlega hérna, var í börnlega reyndar þannig gæjar
24 varnamaður en mitt
Thomas Asante sem var í hérna, Salford
Já, þetta er akkurat mennur að koma þarna Efron Mason Clark sem við keftum á Peterborough sem er á vinstri kantinum hann var líka í utan deildinni fyrir ekkert mörgum árum síðan og svo eru til dæmis menn sem hefur bara keft frá Evrópu Tatsuhiro Sakamoto er á hægri kantinum Japani sem er alveg ótrúlega skemmtilegur, ég hlakka alveg rosalega mikið til þess að horfa á hann í Premier League
Milan van Ewijk
hann er í lið ársins, held ég á flestum sem hann er að setja saman lið ársins sko.
Milan van Ewijk er þarna
ég segi þetta rétt ekki,
Jú.
Já, bara í fyrsta
hann er hollenski hollendingur
hver finnst þér bara svona skemmtilegasti leikmærin í liðin í dag?
Þeir eru ótrúlega margir ég held alveg rosalega mikið með Ellis Sims sem er hérna framherri með 13 mörk
var hann ekki Söndiland?
Jú, var Söndiland líka og hérna var láni þar ég held ekki með honum endilega því að þessu hérna sé svo ríkalega góður eða ég held að mun slátra félögum leikjum í úrvalsdeildinni heldur að því að hann er svona ótrúlega auðmjúkur feimin gaur sem þorir varla að fagna þegar hann skora mark og þetta er svona
ég bara likeable náungi bara
alveg svona einhver maður sem þau bara gæti verið að vinna bara hérna
Úver.
Bara á einhverju kassa hérna bara
þetta sko
bara yndislegt sko
en hann er ekki líka latrið að halda Karl Rösworth
Jú, ég held að það, hann verði að vera fyrstu kaupin. Hann var í rauninni þar ótrúlega skrítið að lið sem skorar 97 mörk í deildinni, fær 95 stig og er fyrst og fremst sóknarlið, en besti maðurinn okkar í vetur var markurinn. Og ég hugsa að ég myndi giska á að hann hafi bjargað okkur 10, 12, 13, 14 stig. Sko.
Hann er líka búin að vinna þessi upp, maður er búin að fylgjast með honum eftir að varja á mínum mönnum, hann er búin að vinna þessi upp deildinar, sko. Svo vonandi endar núna í Premier League. Sko.
Og þetta er hérna það, ég vona hann verði keftur, vona það alveg óbáslega mikið, en svo sér maður núna að þegar við förum upp Premier League að það tekur mun líka taka smá tíma að venja stípa allum þessum orðrómi bara hinn á þessa sem við ætlum að kaupa strax komið með Mason Mount sem einhvern svona mögulegan hérna, einhvern möguleika sem er alveg far át, sko, við munum aldrei hafa efni á hvorki, sko
launapakkanum,
laununum hans að því hann var hjá Lampard þegar að Lampard var með derbi og svo framvegis, alls konar svona menn sem eru orðaðið okkur núna sem að ég held að það sé bara tóm vitleysa að vera pæli.
Það svo er líka þessi breytingamynd bara að geta að fara að horta á alla leikina, sko, í sjóvarpinu.
Já, það er alveg, hérna, það verður mjög stór munur. Ég hef svo sem horta á alla leikina undanfærið, maður getur, í neðri deildinu getur maður keft sér svona áskrift í gegnum iFollow.
Ég held að þetta væri bara útvarp, maður þurfti einhvern veginn að hlusta á þetta allt.
Nei, það var þannig alltaf. Síðustu svona, alltaf þessi ekki 5-6-7 tímabil. Það líður svo rætt. Þá ég geta keft mér aðgang að öllum leikjunum bara í svona einhverju frekar slöppu streymi. Þegar við vorum í neðstu deild þá var þetta ein myndavél sem tók upp allar leikjunum var horfið á það.
Vídeó bara.
Já, það var einhverju einn maður bara í örvendingu að reyna að taka upp einhverja
leikjunum. Það var að horfa þetta
alveg. Hérna, hjá Jóvil og hérna og þessum liðum, sko.
Svo eru einhverjum svona súlur sem eru fyrir hopnunum.
Og... alveg storkoslegt, sko. Einhverjum fuglar að fljú alltaf þarna fyrir. Svona. En sko, en þetta maður hefur séð, horfði á alla leikina á þessu tímabili. Fór þrisvar sinnum út. Mm-hmm. Og þetta er alveg ótrúlega, hérna, ótrúlega skemmtilegt, sko.
Mikil stemningu að það í kringum félagi núna.
Já, alveg rosaleg og það er akkur það hafa farið sko fyrir einmitt bara, ég hugsa ofta en hún leik ekki Accrington Stanley sem við þá vorum við í Birmingham að spila á þeirra heimavelli og ég man ekki, allir hafa ekki verið kannski svona 3-4 þúsund manns þannig á einhverju 30 þúsund manna velli öllum drullu kalt og svo var ég núna síðastu helgi á Country Wrexham þegar við fáum bikarinn afhendan eigin heimavelli og það er bara, það er stappaður völlurinn fólk fyrir utan.
Hvað tekur það mikið?
Tekur 31.000.
Á, nýja, svolítið, á,
31.000. Og þetta bara, þetta ferðalag einhvern veginn svona, já, ég er búin að vera bara merkilega svona meir undanfæri.
Já, já, ég.
Sko, treyðum okkur endalega upp gegn, sko, svona starfræðilega gegn Blackburn og þá voru við heim fjölskyldan að horfa á þetta og eiginkonan hafði þannig orðið að, sko, fjögur börn, sko, og já. Bara við fæðinguna þá svona stramaði með ofan og bara glaður og kátur en hún sá mig svona að verða meira og gráta í fyrsta skipti bara í okkar sambandi þegar að hérna, pabbi Thomas jafnaði gegn okkur og við fórum upp.
Þetta er líka þessi fótboltafélag, maður er frá eitthvað, mættir hann eitthvað, en þetta er sko, ég þekki eitt sem ég nýbúin að gera hérna, bara, hvort það er ekki þau, þið er bara mastersritt gerðum þetta í háskóla, að sko fótboltafélag eru meira svona heilög og þú ert meira lojal fótboltafélögum en trúabröðin.
Já, þetta eru náttúrulega
trúabröð. En þú sko, það er bara vísindlega sann að þetta er meira en trúabröð.
Já.
Þú trúir já, meira bara ár Coventry en þannig að þarna, sko.
Já,
bendu.
Já.
Þú veist, ég nú veit ég ekkert hvað þú ert skilur en ég bara, er að segja bara.
Þannig, sko.
Já.
Það er algjörlega þannig. Þetta eru einu trúabröðin sem ég ástunda, sko. Það er Coventry City, sko. Og þetta er bara ótrúlega gaman og ótrúlega skeri að vera komin í júrasteldina. Ég vona bara að þetta verði, nei, ég vona það ekki. Ég veit að þetta verður skemmtilegt.
Já, þarna, já.
Það er einhvern veginn það, sko, ég held að maður verði að fara með það hugar fara inn í þetta, því við munum tapa náttúrulega fulltaleikjum. Við munum tapa mjög líklega meiri hlutaleikjana. En þetta er bara ferðalega. Við búum að sjá það síðustu 25 ár það að fara úr úrasteldinni. Vorum upp í efstu deild samfleytt í 34 ár áður enn fjallum reyndar alltaf í fallvartu
í kjallarannum
oftast í kjallarannum og það fara niður næstu deild og svo upp aftur og þá áttar maður sig pínu á því að þetta er bara svona er þetta ferðalag og það er bara þetta getur verið alveg að fallegt og að vera alltaf að vinna titla og hérna og svo framveg sko.
Algjörlega, bara mjög góður punktur. Þannig að Coventry komu upp, Ipswich komu upp líka aftur.
Já, ég er hann að kenna maður.
Já, maður kenna, maður heyrði eitthvað að hann var eiga slægt tímabil og hann fyrir bara beint aftur upp.
Já.
Þetta er akkur eins og vorum tala áðan um sko um bara til þessu United. Mm-hmm. Þetta er svona skrítið tímabil.
Já.
Það var svo margt sem benti til þessi í Championship að sko að Parachute Payments, liðin sem fjallu í fyrra væru gjörsamlega öll að drullu upp á bak, lestir náttúrulega endaði því að gera það
Já, þú veist verðum eiginlega snert á því líka þú sem fylgjast mikið með Champions tíu ára ammæli sem lestir var Englands meistari og eru komin inn í setöld núna, bara hvað gerðist
Ég held að þetta sé bara ég held að þetta sé eigenda vandamál
Já
mjög stórn hluta hjá lestir núna sem er náttúrulega ótrúlegt að tala um að því að sko þið náttúrulega vinna titilin bara frábæra eigendur og frábæra einhvern veginn vel svona struktúr er lið þarna fyrir 10 árum
og eru grunnin með sömu eigendur svona
já,
þú
já, veist, já.
Skilur en það lendir í þessu slysi
þetta sko. Líka bara sko algjört sko þeir lestir leiki sem ég sá veitur bara algjört andleysi algjört
erum bara ofborgað er aumingjar einhvern veginn
bara snjóbolti
það var alveg svona það var alveg sko þeir eru nú erki fjendur Coventry og lestir
já.
En mér fannst hérna
þú leiður
mér fannst ekki gaman að horfa upp á þetta
Átti ekki vera besta ár, bara lífsi, þú að fara upp,
þeir niður. Menn eru alveg trilltir hann úti.
Já, ég trúi því, bara gott á okkur
hann. Jú, mér finnst þetta pínugaman.
Já,
takk,
sko, ég náði þér
hann. En svo er eins og sko, akkur Southampton og Ipswich, þessi lið þar ekkert vel á stað, en svo einhvern veginn bara eins og verður eitthvað svits. Southampton náttúrulega byrjar með Will Still í hérna.
Já. Það er búið að vera langt
Já. Sem gat ekki neitt
Nei,
og svo er þarna Tonda Ekkert núna hjá þeim
Bráðabera stjórinn
sem já. Bara gjörsamlega frábær
já,
og það er eins með Ipswich hérna, að já, einmitt já. Ótrúlegt gengi í byggarnum stóðu sér frábærlega City líka Southampton Southampton, ég trúin ekki öðru heldur en að sko, miða við síðustu mánuði að þeir vinni umspilið Það er langt líklegast.
Ég vona svo að Millwall gera það samt.
Ég vona það svo mikið
líka. Ég vona það svo mikið að þeir, sorry, Gunni samlok og aðri Ipswich, ég vona var svo mikið að vona það mikið að taka annars eftir, sko.
En þú veist, umspilið er Millwall, Hull og Southampton Middlesbrough.
Og ekki Wrexham,
tökum það fram. Nei, Wrexham komst ekki umspilið.
Nei, sem betur fer.
Rétt mista það.
Sem betur fer.
Þarna, hvað úrslitaleik eru að fara að sjá hann?
Segðu aftur, þetta eru
Millwall Hull og Southampton Middlesbrough
Hull er líka sá
Hull er líka, íslendingalið, Hull
já, bara transferbann og bara
já, það hefur allt verið í rugli þar líka
það eru því líkt tímabil í sér
þeir eru með alveg grjótarna stjóra Sergei Akirovits sem að hérna er bara búin að gera alveg fáránlega hluti
ef þetta Sergei, þá bara þú veist
þetta er grjótart nafn
hlaupi vekk fyrir Sergei sko.
Það er sko, grjótart nafn er náttúrulega Alex Neil sem er frangatustur
um hann er eldri en 2 vitur í
sko. Hann er alveg stórkostlegur
hann er kýlt fleiri en einn
bæði kollega og leikmenn en sko, ég held að Southampton og Millwall munið spila úrslitaleik á Wembley
Ég er svo til að fá Millwall upp
Ég vona svo ekki að Millwall mæti hann
Þá verður vestam líka að halda sér upp
Það
verður vestam Það er þess bra
Og það væri bara svo Það væri svo Hvernig maður orða þetta Það væri svo gott á úrvarsdeildin að Millwall færi upp Þetta er bara svo mikið alvöru
Þetta er eina klubur
Hérna
Ísland, London, bara búið að æla yfir þetta
menn eru á barnum allan daginn sérst bara byrja
bara núna,
bara klukkan bara 4 og 1 degi og leikurinn er klukkan 3 á hérna á laugardegi og menn eru bara
ekki null að grínast sko.
Menn eru bara fyllir í
Já.
Og mæta svo völlin og bara það væri svo epíst fyrir úrsteldin að fá Millwall upp
ég bara Millwall United og það bara 20 sekundur og ein tækling og það bara vitlust út leikinn myndavelin á flegi verð
en þetta er sko Millwall bara frábærlega vel spilandi lið
leit út fyrir bara þeir var bara upp sko.
Já.
Muna eitthvað einu stíð eða ekki
muna einu stíð að þeim og uppsett
svo var ekki eitt annað lið ekki sem var líka Voru þetta bara þessi tvölið sem
var Mittelsboro var eiginlega
einsta
vísko Svo
náttúrulega feran hérna Robert Valls
Já
Svíin tekur við
Svíin tekur við Helberg
Það var rosa mikið pepp í kringum hann í byrjun En svo einhvern veginn fjarað undan þessu
Það var fjarað undan því
Hann náða við heldur smástum
Harkalega sko síðustu umferðir Sem eru alveg svona bara magnað að sjá sko
En Mittelsboro hafa alltaf verið þarna En svona með Karri kann náða svona aðeins að vera með Og svo enda þetta ekkit vel í honum svona Þú veist, svo kemur Rob Edwards virðist sem að þeir allir bara fara upp með Coventry svo aftur
Já, nokkulega
þetta, hérna, þetta verður hérna mjög athyglisvert og spennandi að fylgjast með umspilinu sko. En ég held með Millwall
það. Já, algjörlega
Já, ég gera það líka bara, svo... Líka bara, þú veist, það er Sáðandum, það er ekkit eitthvað svona þú veist, maður veit hvað maður fær frá þeim einhvern veginn, þú veist, þeir bara koma upp og einhvern veginn
Reyndu ekki einhvern veginn síða, sko
Nei, með hversu, Sáðandum, Millwall, Hull og
Þarna, Middlesbrough
Já, veist, Hull og Middlesbrough, veist, ég búin að sjá þau nýlega þannig að, þú veist, ég ekki búin
Ég væri til í Hull, líka
Já, ég geta alveg sammælst í Middlesbrough væri heldur ekkit slemt Ok, allt nema Sáðandum
Svo er það líka það sem er svo gaman að sjá kannski það sem að sko gerir þetta hérna, gríðlega mun á Coventry og við erum 11 stigum undan sko næsta, við erum 11 stigum undan Ipswich Endur þannig að sko að við erum náttúrulega ekki með þessa fallegjagreiðslur sko úr úrstildinni þetta eru
2
miljóna punda sem munar sko í, hjá okkur og þeim liðum sko sem eru að falla eða hafa fallið nýlega Sheffield United til dæmis er sko held ég að voru ennþá með þessar greiðslur sko núna
þetta eru 3 held ég eftir
að þrjú ár, já Þannig að sko það í rauninni er sko er algjörst afrek líka og ég held að við gessi að 2019-20 að fer lið upp sko að lið vinnur deildina
Án parachute
sem eru án parachute payments
Já, þetta bara segir svolítið mikið til
þetta
er bara algjör
okkar sko, enn eitt dæmum það er að sko á síðasta tímabili ekki þessu og þá erum við með sko í launakostnaði þá erum við númer 15 í deildinni sem styrir með 15
ekki einu svona öfra
hæsta, já, við erum bara
kannski líka bara regla nummer 1 í þessum ennsku neðrdeildum það er að vera með ágæta segjanda
já, það
skiptir nefnilega helviti
miklu máli það skiptir helviti miklu máli
það er búin að koma inn á að bara það er sko stöðuleiki býr til lið
já en svona bara í blálögin skiptum úr championship í meistaradeildina
hérðu, já
það eru þarna undurúrslindin í þessari viku Við fáum hérna Arsenal Atletico Madrid á morgun fyrirleikurinn enda 1-1 hvort liðið fer áfram í úrslaleikinn fyrirleikurinn var svona óvenju skemmtilegur ég sá að Bretland var að hækka hryðjuverkastíði hjá sér um helgina í eitthvað sem Jón er að mæta til landsinn sko.
Það vopna leitin Hjarta segir Atletico Madrid hausinn segir Arsenal
Já, ég segi bara nákvæmlega þar líka
Ég held að segja engin ég held að Arsenal fari í úrslutleikin Þetta við erum að horfa á 2-0 og
Já,
minna ágæti Viktor
Viktor Einar
Setur eitt viti og svo eitthvað annað skalla
Já, spurning sko Svo Bayern PSG fyrir leikurinn náttúrulega maður er ennþá að jafna sig eftir hann 5-4
það var leiðilegur
er bæin ekki líkilega leið til að fara áfram?
Sko, ég var aðeins að hugsa þetta daginn ég er þar ég segi aftur hjarta segi PSG hausin segi bæin ég veit ekki af hverju hjarta segi PSG en það ég mögulega bara því að ég hreyfuna einhvern veginn spila fótbolta og þú veist skilur maður vilt bara sjá þá í flestum leikum og í úslitaðu leik og þú veist þeir spila svona no matter what en Ég held að bæjarar einhvern veginn svona á heimaðalli þýska stálið einhvern veginn bara já, ég held er klárið, ég held að bæjarar fara áfram
Tvö algjörlega rugluð fótballlið Arnar
Ég held að bæjarin taki þetta líka
Bæjarin Arsenal í úrslutleik
Já, við erum allir að segja það
basically En líka bara sko þvílíkur hérna þvílík veist sem þessi síðasti leikur var
Já, það er bara eitt besti fótballleikur sem
Já, maður er, eins og komið segja, en þá jafna sér bara
Þetta er líka bara akkurat, sko, eins og bara umræðan er einhvern veginn, sko, þennan nútíma fótbolta, sko, það sem við erum með bara först leikatrið, einhvern veginn svona á einhvern blás
Og svo fáum við, líka bara þessi kontrastar í mögulegum úrslutaleik, hvort sem verður Arsenal eða Atletico og hvort sem verður Bayern eða PSG þetta verður bara ruglu skáka einhvern veginn
líka bara eins og með þannleika það fór svo stórt að Bayern minguði þetta í 5-4
það gerði heldur mikið
5-2, 5-3, 5-4 þetta er svo gíkantísku munur bara á því, bara maður er að fara að setja sér stellingar fyrir þessa leiki núna alltaf einu sko.
Líka bara að fara að horfa og bara að loka það að samtast verið bara 10-10 og bara framlengt
og vítóð þetta voruð vondið hannig Þetta er bara að takkja alveg að vera með mér í kvöld gaman að ræða þetta allt saman
Já, gaman að
takk fyrir að hlusta.
Áfram ennsku fótbolta.
Til hamingju, Arnar.
Já, til hamingju.